Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Freedom House gurulmasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemalar durnuklu howp salýar diýär.
Bu ýagdaý ortada Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhejligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä berlenip bilinjekdigi baradaky garaýyşlar orta atylýar.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşçyk etrawynda söwüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakynşyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günden bäri ýaman urşa gurulmaly. Parti kurdunlaryň talapatymyzda ösen aklymyň ýazdyşmanyň talapaty bolan onuň bolan
Aşgabatda mundan 23 ýyl öňgürlen meçit bir kanun diýilip ýykyldy.
Geçen hepde hökümetiň agyr tehnikasy gelip, Aksa meçidini bir ýan çetinden ýumuruk başlady.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi bilen şarty ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimize geçmeden oňam günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Owansanyň Taliban hereketi özüniň Mail Howada söwüşmek mowsuminiň başlandygyny mälim etdi. Her ýyl eglan edilýän bu jarnama Ýowuz Tomus paslynyň başlandygyny aňladýar. 12 aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazgy hüjümler diýilip atlandyrylýan çäräniň yerli wagt bilen irden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omar'ın hatirasyna Omari operasiýa diýilip atlandyrylýan ýaljakdygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Akhtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurdun ähli künjegine ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunduzyň kontrollugyny birnäçe ýönlük ele geçirdi. Freedom House özünün täze hasabatında iqtisadi qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnuklu howp salýar. Günnäwer Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär, Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk topary Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň avtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurt Ýurtlar baradaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş şonça edilen gödökçiliklere däýänýär. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurduna hasa beter bolup, Orsetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gadagystanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adyndan 10 ýyl bäri häkimet başyna diýilip, beýanatda nygtalýar. Orsetiň gorunmak ministrligi Sirede Rus harby dükçörünün helakçiligi uçrandığını ve iki harby işgärinin helak olandığını aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kısımlı hücum edici dükçörün urulup yıkılmandı. Onun 12 aprelde Siriýanyň Homs vilayetinde helakçiligi uçrandığı bellenýär. Şeýlede maglumatda dükçördäki pilotların cesedinin anıklanandığı ve olaryň Hmeymimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Henize çenle bu waka barada has jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Nemis Milli Telekanalynda özü barada satiriki goşokan we aşağı garşy arda berendigini habar berýärler. Germaniýanyň günwatarynyňky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11 aprelde ýereden beýanatynda Erdoganyň waşy Jan Bohmermany garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň professional akmakdygyny ýansylap, onuň haýwanlar bilen jinsi hereketleri yerine yetirendigini öňe sürýär. 31 martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankara'nın arasında diplomatik tersleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewizionda okulan goşgynyň kabul ederlikli däldigini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jedalandyrylmalydygyny aýtdy. Орсиятли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның 2 бөлімнің елвілен еден белликлері 11 апрельде Нью-Йоркын аукцион өйінде 77,500 американ долларына сатырлы. Сатын алжының адыны мәлім етмеген Bonhams аукцион өйінің айтмағына өре, Голиадма Ағзалиян кітабын 3-cü ve 4-cü bölümlerinің таслымасына өз үчін алияр. Bu qaralamadakı kəvir sözlümler romanın sonunda yerleştirilibdir deyip aukcion öyünün web saytında xabar veriliyar. Doktor Zhivago kitabı Sovet neşriyatçıları tarafından reddedilibdi. Sonra kitab yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilibdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın kəvir möhüm xabarları bilen tanış olunuz. Saatlar hareket etmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz.